тілеген қатын қонақ келгенде ауырып қалады. Бата тілеген қатын қонақ келгенде төсені шайып дастархан салады. Дастархан салады. Мынау кімнің дауысы? Басқасына ауыстыр. Уақытым жоқ, басқа күн, басқа шансқа, басқа мүмкіндік, тағы бір пікір таласқа. Міне дастархан саған, міне дайын аста. Бикео дайындады жаңа тағамдарын. Оған қоса міне домалақ, бауырсақтар. Етінің майы аққан дәмді қуырдақ бар. Ақ-ақ, бәрі ақ, міне беш бармақта. Кел менің қонағым бол. Келесі бөлмеге бар, онда қонақтар толы. Сескенбе отыра тұр дейм бәрі орнымен. Қолындағы қасықта таста жейді оны қолмен. Қазекен қонақ жай осы. Ешқашанда бітпеген Қазекеннің тосты. Асықпа дейм қайда барасың. Отыр демала бер, алда әлі кешкі ас бар. Әр түр шөлдеп қалдым. Мені ешкім айыра алмайды айраннан. Бұрын қымыз бен сөзін даңған, қазір арақ шарап, кейін марихуана. Бәле тілеген қатын қонақ келгенде ауырып қалады. Бата тілеген қатын қонақ келгенде төсені шайып дастархан салады. Дастархан салады. Мынау келген менің інілерім алыстан, ей. Төрдегі отырған ақсақалды көрдім бе? Мына басты адаспай тек соған апарып бер. Сен отыра бер, сен етті турап бер де қайтып кел. Ал сен болсаң қолға су құй орама алдау. Әлі тағы 200-дей қонағым қалды. Келеді азанда дайындаңыз қазанды. Мына жас келіншектер алып болды мазамды. Міне жаңа қонақтар келді. Солға оңға, оңға солға бара берін төрлетіп. Қазақтар ет көп таламаң, басып кетпең шетте жатқан бесіктегі баланы. Ана бұрышта терлеп, ыссы шайды ұры отыр біздің жігіттер. Әңгімесі жас қыздар, әңгімесі көрші бөлмедегі қыздар. Бүгін келетіндердің бәрі келді, Асылбек соймая қой бүгін керек емес енді. Үлкендер үйге басты, кешкі дастарханда қалды енді жастар. Тілеген қатын қонақ келгенде ауырып қалады. Бата тілеген қатын қонақ келгенде төсені шайып дастархан салады. Дастархан салады.